អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងចាប់ពីមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយតែប្រិយមិត្តបានតាមដានព័ត៌មានជាច្រើនរួចមកហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសកូវីដ-បំផ្លាញថ្មីដែលក្នុងនោះវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះគឺជាវីរុសដែលមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងជាងគេហើយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេផងដែរចាហើយថ្មីៗនេះបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនមានការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរតើវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះមានចរិតលក្ខណៈខុសពីវីរុសកូវីដធម្មតាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើវាមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាទៅតើវ៉ាក់សាំងអាចទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះបានដល់ទៅកម្រិតណានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់រហូតមកដល់ពេលនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រដានិងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីនៅក្នុងពិភពលោកក្តីបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទយើងនិយាយអំពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលយើងហៅថាវ៉ារីយ៉ង់នោះចាតើជាទូទៅការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុសដូចជាវីរុសកូវីដ-19អញ្ចឹងតើវាជារឿងធម្មតាដូចជាវីរុសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬទេឬមួយក៏វីរុសកូវីដ-19នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីមួយនោះចា
បាទជាធម្មជាតិនេះជាធម្មជាតិរបស់វីរុសគេថាវីរុស RNA ដូចជាវីរុសផ្ដាសាយធំជាដើមនឹងយើងយកឧទាហរណ៍គឺវីរុសផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺវាដូររាល់ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការដូរវ៉ាក់ស៊ីនវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ផ្ដាសាយធំហ្នឹងរាល់ឆ្នាំដែរគឺវីរុសហ្នឹងវាត្រូវការវិវត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចនឹងជាធម្មជាតិរបស់វាទេវាហេតុអ្វីបានវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងគឺថានៅវាដូរអាពន្ធុរបស់វាហ្នឹងដើម្បីសម្របសម្រួលទៅតាមរឿងដែលកើតមានសំខាន់បំផុតតែកិច្ចការដែលវាធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យមានរស់បន្តពូជទៅទៅទៀតគឺថាវារកផ្លូវណាដើម្បីឲ្យរស់និងបន្តពូជហើយរបៀបដែលវារស់និងបន្តពូជហ្នឹងគឺថាវាត្រូវការប្រើមនុស្សយើងដើម្បីយកយើងនឹងធ្វើជាសួនច្បារសួនសម្រាប់បង្កើតកូនបាទជាកន្លែងកើតកូនរបស់វាដូច្នេះវារកន្លែងណាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកឈឺកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យវាកើតកូនបានកាន់តែច្រើនឡើងគឺថាដើម្បីឲ្យបានវាបានរស់បានយូរនឹងគឺជាសក្តីត្រូវការរបស់វាគឺថាវាត្រូវការរស់ដូចយើងអញ្ចឹងពីព្រោះកាលណាវាចេញមកធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺនឹងជួនកាលយើងមនុស្សនឹងយករបៀបសម្រាប់សម្រាប់វាដូច្នេះវាត្រូវការពារខ្លួនវាគឺថារបៀបមិនជៀសវាងកុំឲ្យមនុស្សសម្រាប់វាបានគឺថាកិច្ចការដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺថាមានគោលបំណងតែមួយហ្នឹងហេហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងវីរុសខាអីកូវីដ-19ហ្នឹងដំបូងប្រផុតគេហៅថា D614 G ហ្នឹងគឺថាគាត់តែចេញពីស្រុកចិនមកវាដូរភ្លាមហ៎ដូច្នេះវាមិនមែនជាវីរុសដំបូងពីស្រុកចិនទេដែលធ្វើឲ្យឆ្លងដំបូងគេឆ្លងទី2ហ្នឹងហើយចេញផុតមកឆ្លងថៃដូរមួយទៀតដែរដូរមួយទៀតដែលទៅជាខាងអង់គ្លេសហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសមកដូរថៃមួយទៀតដូច្នេះវាដូររហូតដូរប្រែរូបគេថា mutation ហ្នឹងប្រែរូបហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យវាអាចរស់បានតទៅទៀតបាទ
ចាអញ្ចឹងចំពោះវីរុសខូវីដ-19ដែលកំពុងតែវាប្រហាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើគេចែកការបំលែងខ្លួនរបស់វីរុសហ្នឹងទៅជាប្រមាណប្រភេទដែរចា
ក្រោយពីដែលដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺថាវាដូរពីដំបូងគេហៅថាវីរុសប្រៃហ្នឹងវាទៅជាD614G ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកវាទៅជា คลายទៅជាកន្លែងខាងចក្រភពអង់គ្លេសទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខាងប្រេស៊ីលខាងចុងក្រោយផុតគឺខាងឥណ្ឌាហើយដោយសារវាដូរអញ្ចឹងបានជាអង្គការពិភពសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការទទួលខុសត្រូវខាងសុខភាពនៅអាមេរិកហ្នឹងពួកគេហៅថាក្រុមអន្តរកម្មអាមេរិកាំងហើយ SARS-CoV-2 SIG ហ្នឹងគេបានចែកវីរុសហើយបំផ្លែងខ្លួនហ្នឹងទៅជា3ក្រុមធំធំក្រុមទី1គេហៅថាក្រុមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេថា VOI Variant of Interest ហើយក្រុមហ្នឹងគឺថាក្រុមដែលគេរកទៅឃើញវីរុសហ្នឹងវាដូរថ្មីអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ហើយបែកសាខាពេញហើយច្រើនកន្លែងទេដូច្នេះគេគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍នេះគេប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះវាមិនសូវបែកខ្លាយចេញពីពេញគ្រប់កន្លែងក្រុមទី2គេហៅថាវីរុសបំផ្លែងខ្លួនគួរឲ្យបារម្ភគេហៅថា VOC Variant of Concern វីរុសនេះគឺជាវីរុសដែលយើងត្រូវការឲ្យដឹងខ្លាំងមែនតើនេះពីព្រោះវីរុសក្រុមនេះជាក្រុមដែលរៀលដាលឆាប់រហ័សហើយការមានរៀលដាលលឿនមានកម្រិតឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទហើយជាវីរុសដែលធ្វើឲ្យជំងឺវាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនគឺថាត្រូវការព្យាបាលនៅក្នុងពេទ្យហើយមានអ្នកស្លាប់ច្រើនចំណុចទី1ទៀតគឺថាវីរុសក្រុមនេះគឺថាវាអាចជ្រៀតជ្រែងខ្លាំងជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងធម្មតាធ្វើតេស្តវាយើងអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែកាលណាបង្កើតវីរុសហ្នឹងមកជួនកាលអាតេស្តខ្លះធ្វើទៅវាមិនអីត្រឹមត្រូវហើយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាវីរុសនេះអាចបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការព្យាបាលនឹងជាក្រុមទី2គេហៅថាក្រុមដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រុមហ្នឹងហើយដែលយើងនឹងនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយក្រុមទី3ចុងក្រោយបផុតហ្នឹងគឺក្រុមដែលមានផលវិបាកខ្ពស់គេហៅថា VOHC Variant of High Concern ក្រុមហ្នឹងគឺថាក្រុមដែលមានសាហាវជាងគេគឺថាធ្វើឲ្យរបៀបការពារវិធីដែលយើងការពារសពថ្ងៃហ្នឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមិនអាចទប់ការរាតត្បាតរបស់វាបានហើយជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មិនគ្មានប្រសិទ្ធភាពសំណាងមានមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនទាន់មានឃើញក្រុមវីរុសហ្នឹងនៅឡើយទេបាទ
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាសសូមអរគុណលោកវិចិត្រតាក្នុងចំណោមវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលគេចាត់ជា4ក្រុមនឹងតើក្រុមមួយណាទៅដែលជាក្រុមគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេហើយកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎បាទក្រុម4ក្រុមហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយមួយម្ដងតិចតួចតិចតួចក្រុមទី1គឺថាក្រុមចក្រភពអង់គ្លេសហើយគេហៅថា B117 ឬក៏ Alpha ហ្នឹងគឺថាបន្ទាប់ពីចេញចូលស្រុកចិនមកមានអាទី2ទី2ហើយអានេះអាទី3អាតាមការពិតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជាមានច្រើនវីរុសណាស់ប៉ុន្តែនេះជាក្រុមដែលវាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលគេគូគិតគូហ្នឹងគឺថាអង់គ្លេសហ្នឹងវាផ្សាយបន្ទាប់ពីអាទិទីមកវាផ្សាយអង់គ្លេសហ្នឹងវាផ្សាយពេញពិភពលោកដល់បន្ទាប់មកវីរុសមួយទៀតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាហ្នឹងក៏វាឆ្លងដែរឆ្លងលឿន 50% ពួកហ្នឹងគេហៅថា beta ហើយទី3គឺថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួននៅជប៉ុនហើយនៅប្រេស៊ីលគេហៅថា P1 ឬក៏ gamma ចុងក្រោយបំផុតគឺវីរុសបំផ្លាញខ្លួនមកពីឥណ្ឌាហើយគេហៅថា B1617.2 ឬក៏ delta នេះហើយជាវីរុសដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេហើយជាវីរុសដែលពិភពលោកបានចាត់ចែងថាជាវីរុសច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវីរុសហ្នឹងគឺដើមស្រឡាយចេញពីឥណ្ឌាមកដំបូងវាមានតែវីរុសមួយក្រុមគេហៅថា B1617 ហ្នឹងវា ខ្លែងខ្លួនទៅជា3ថែមទៀតអាមួយគេហៅថា B16171 ឬក៏ Kappa អាទី2គេហៅថា B16172 ឬក៏ Delta Delta នឹងចែកទៅជាមួយទៀតគេហៅថា B16172 1គឺថាគេហៅ Delta Plus នេះជា virus ដែលសាហាវជាងគេដែលរាតត្បាតច្រើនជាងគេនៅពួរពេញក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះបាទ
តើមានចំណុចអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យ virus បំផ្លាញថ្មី Delta ហ្នឹងគឺជា virus ដែលមានលក្ខណៈសាហាវក៏ដូចជាឆ្លងលឿននិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះហើយតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងមានឆ្លងប្រភេទ virus បំផ្លាញថ្មី Delta នេះចា៎
លក្ខណៈសំខាន់នៃ virus ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនកន្លែងទី1គឺvirus ហ្នឹងវាឆ្លងបាទឆ្លងលឿនណាឆ្លងលឿនជាង virus គេធម្មជាតិធម្មតាទៀតទៀតការដែលវាឆ្លងលឿនហ្នឹងមកពីចេះមកពី virus ហ្នឹងវាមានការបដូរនៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនរបស់វាប្រូតេអ៊ីនប្រឡាគេហៅ spike protein ហ្នឹងវាបង្កើតប្រូតេអ៊ីនថ្មីប្រូតេអ៊ីនថ្មីហ្នឹងវាអាចវាចូលទៅក្នុងកោសិកាមួយហើយវាធ្វើឲ្យកោសិកានឹងអាចចងភ្ជាប់ខ្លួនទៅកោសិកាមួយទៀតហើយកោសិកាដែលអត់ឈឺនឹងដូច្នេះកោសិកាមួយនឹងវាអាចបង្កើតទៅអាចឆ្លងទៅពីរភ្លាមភ្លាមត្បងដោយសារវាអញ្ចឹងហើយបានជាវាឆ្លងលឿនទីមួយគឺវាឆ្លងលឿនវាថាឆ្លង 50% លើសអាល់ហ្វាហើយអាល់ហ្វានឹងវាជាដល់ពីសកអង់គ្លេសនឹងវាឆ្លងលើសអី 50% លើសអា virus ដំបងប្រផុតដូច្នេះយើងគិតមើលទៅអាវាលបឿនវាគឺ 50% គុណនឹង 50% ដូច្នេះវាលឿនណាស់ហើយទី2គឺថាវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរគឺឈឺនឹងវាអាចស្រីស្លាប់បានច្រើនជាងហើយវាមានអាចរោគសញ្ញាខ្លាំងជាងហើយរោគសញ្ញារបស់វាគឺផ្លាយជាងរោគសញ្ញារបស់គេទីទៀតvirus ចាស់គឺថារោគសញ្ញាដែលសម្គាល់ដែលកត់គេកត់សម្គាល់ខ្លាំងគឺឈឺក្បាលឈឺកកហើយគ្រុនហើយនឹងក្អកនឹងជាសញ្ញាដែល virus ដំបងដែលចេញមកហើយរហូតដល់ alpha ក៏ដូចអញ្ចឹងដែរ virus ថ្មីនេះប្លែកគ្នាបន្តិចប្លែកគ្នាត្រង់ថាវាមានក្រៅពីសញ្ញារោគសញ្ញាដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺវាមានហៀសបោហៀសបោច្រើនជាងហើយវាមានកន្លែងមួយទៀតគឺថាvirus ចាស់ពីដើមវាធ្វើឲ្យយើងបាត់ធុំក្លិនអា virus នេះមិនចឹងទេមិនសូវអាបាត់ធុំក្លិនហ្នឹងបាត់អស់រសជាតិហ្នឹងវាមិនសូវខ្លាំងដូចជាអា virus ចាស់ទេអា virus ថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែមានកលក្ខណៈថ្មីមួយទៀតគឺថាវាធ្វើឲ្យថ្លង់ត្រជាក់ស្ដាប់លែងឮបាទហើយម្យ៉ាងទៀតដែលលក្ខណៈសំខាន់ដែលគេកត់សម្គាល់គឺថាវាធ្វើឲ្យហៀសបោvirus ពីដើមមិនសូវអញ្ចឹងទេអា virus ថ្មីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យហៀសបោហើយតាមការសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌាវាច្រើនតែមានតកតងនឹងការដែលធ្វើឲ្យអត់ឃ្លានបាយខ្លាំងធ្វើឲ្យក្អួតចង្អោហើយឈឺពោះហើយឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ virus Delta ហ្នឹងបាទ
ចា៎ហើយមួយវិញទៀតនោះបើតាមអ្នកជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាវារូបបំផ្លាញថ្មី Delta ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ការពារជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងចុះប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងតើនេះជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទនេះជារឿងដែលគេតែងតែគិតគូរតែងតែមានសេចក្តីបារម្ភខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតអំពីលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺថា virus ដំបង virus ព្រៃដំបងដែលកាត់ចេញដំបងនេះច្រើនតែឈឺបង្កើតឲ្យឈឺចំពោះអ្នកមនុស្សដែលអាយុច្រើនហើយ virus ថ្មីតាំងពី alpha មកដល់រហូតដល់ delta ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្មេងៗឲ្យឆាប់ឈឺច្រើនជាងគឺថាមនុស្សអាយុតិចជាង50ឆ្នាំអាយុតិចជាង20ឆ្នាំហ្នឹងមានឈឺច្រើនឥឡូវហ្នឹងហើយដូច្នេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ virus ហ្នឹងចំពោះវ៉ាក់សាំងនេះជាសេចក្តីបារម្ភមួយយ៉ាងខ្លាំងហើយដែលទាំងអស់គ្នានឹងមានការគិតគូរដល់រឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាគេបារម្ភថាកាលណាវារៀននឹងវាដូរខ្លួនទៅប្រហែលជាវ៉ាក់សាំងហ្នឹង មិនអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបានជាការគិតគូរសំរុំបាទពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាវាវីរុសនឹងវាដូរខ្លួនដូច្នោះហើយដូរនឹងដោយសារដូរប្រូតេអ៊ីនរបស់វាហើយអាវ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាគេចាក់បង្កើតមកសម្ដៅទៅលើអាប្រូតេអ៊ីននឹងហើយដូច្នេះហើយគេសង្ស័យថាបើសិនជាវាដូរអាប្រូតេអ៊ីននឹងប្រហែលជាវ៉ាក់សាំងលែងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែតាមការដែលគេបានស្រាវជ្រាវទៅគឺថាវ៉ាក់សាំងសប្ដថ្ងៃនេះវ៉ាក់សាំង AstraZeneca វ៉ាក់សាំង Pfizer ហើយនឹងវ៉ាក់សាំង Moderna គេបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅគឺថាវ៉ាក់សាំងនឹងទាំង3នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយនឹងនៅមានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់ចំពោះvirus Delta ថ្មីនឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យការបារម្ភរបស់យើងនឹងវាចុះថយចុះថយប៉ុន្តែមានសំណួរមួយគេសួរថាចុះវ៉ាក់សាំងចិនហើយដែលគេចាក់សត្វថ្ងៃនឹងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងនៅមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះហេតុអ្វីបានគេសួរអញ្ចឹងពីព្រោះថាវ៉ាក់សាំងចិននឹងគេប្រើវីរុសដើមវីរុសដើមគេហៅ wild virus ដែលកើតត្បូងនឹងយកវាទៅសម្លាប់ដើម្បីជាបង្កើតវ៉ាក់សាំងហើយបើយើងគិតមើលថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលប្រើវីរុសដើមនឹងហើយឥឡូវវីរុសវាដូរអស់ហើយតើវ៉ាក់សាំងដែលយកវីរុសចាស់មកប្រើសម្រាប់វីរុសថ្មីនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេគេសង្ស័យថាប្រហែលជាមានបញ្ហាលើយើងអត់ទាន់មានកែសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកចិននៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមកាសែត Reuters គេថាមានអ្នកប្រាជ្ញចិនខាងការខាងវីរុសនឹងបានថ្លែងការថាទុកជាវ៉ាក់គឺថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទាំងពីរនឹងគឺ Sinopharm និង Sinovac នឹងហើយវានៅមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពវាខ្សោយជាងពីមុនហើយបើសិនជាវ៉ាក់សាំងនឹងគេចាក់បន្ថែមលើកទី3ក្រៅ booster ប្រសិទ្ធភាពនឹងវាអាចឡើងវិញបានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យបានតាមផ្លូវការត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះយើងមិនអាចយកជាការពិតបានទេប៉ុន្តែដែលយើងការពិតដែលយើងអាចយកការពិតបានដឹងច្បាស់គឺថាវ៉ាក់សាំងដែលគេដូចខ្ញុំបានប្រាប់លើកមុនយើងគឺវ៉ាក់ AstraZeneca Pfizer ហើយនិង Moderna ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការរាយការណ៍ច្បាស់លាស់របស់គេគឺថាគេអាចចាក់ទៅគឺថាអាចទប់ទល់នឹង virus Delta ហ្នឹងបានគឺថាអាចការពារ virus Delta ហ្នឹងបាន The Voice of America
ចាក្នុងករណីដែលយើងចាក់ថែមួយដូសទៀតដែលលោកវិចិត្រដិតទើបតែមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងតើប្រសិនបើការពីដូសទី1ឬក៏ដូសទី2ដែលយើងចាក់ដំបូងចាក់ប្រភេទវ៉ាក់សាំងផ្សេងតែក្រោយមកគឺយើងចាក់ដូសមួយទៀតដើម្បីបន្ថែមហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងផ្សេងមួយទៀតដែលខុសពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីដើមតើមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេឬមួយក៏ថាអាចនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលជួចចា
បាទនេះជាសំណួរដែលមានអ្នកគេសួរច្រើនតាំងពីអើយមកមិនតែឡូវទេបាទប៉ុន្តែការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមហ្នឹងគេហៅថា booster ហ្នឹងមានមិនជាការជាហេតុភេទថ្មីទេជាហេតុភេទដែលយើងធ្លាប់ឃើញយូរមកហើយតាំងពីណាពីណីមកដូចជាពីដើមកាលណាយើងចាក់ហើយនៅតូចយើងចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងប្រចាំងសម្រាប់ការបង្ការទេតនោះតែនៅបកណាយើងថើចាស់ទៅកាលណាយើងមុតដៃមុតជើងគេចាក់ឲ្យថែមទៀតគេហៅថា booster ហើយគេចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទុកជាវ៉ាក់សាំងនឹងស្អីក៏ដោយឲ្យតែវ៉ាក់សាំងគឺថាអាចចាក់បានអត់បញ្ហាទេការដែលប្រើ booster នឹងគឺអត់បញ្ហាទេដូច្នេះការដែលប្រើវ៉ាក់សាំងបន្ថែមនឹងគឺថាចង់ប្រើវ៉ាក់សាំងអីក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទហើយសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងប្រទេសថៃឡង់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យបាទពីព្រោះគេមានពួកអ្នកធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងប្រទេសថៃហ្នឹងភាគច្រើនគឺបានទទួលវ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយដូច្នេះដើម្បីជាការឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសថៃគេប្រើ ចាក់បន្ថែមវ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំង Pfizer ហ្នឹងគឺថាគេប្រើ mRNA ហើយហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំពោះអ្នកដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដែលថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគេប្រើវ៉ាក់សាំង Moderna Moderna គឺថាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាជាវ៉ាក់សាំង mRNA ហើយដូច្នេះគឺការជាការចាំតាមយោបល់ខ្ញុំនេះជាការល្អដែលគេធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើ Moderna ឬក៏ Pfizer នេះជាការល្អបំផុតដែលប្រើហ្នឹងគឺថាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិននឹងថែមទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវដូសទី3ហ្នឹងប្រហែលជាអាចជួយបានតាមអ្នកប្រាជ្ញដែលស្រុកចិនដែលបាននិយាយមកហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិចិត្រដិតតាជាចុងក្រោយលោកវិចិត្រដិតមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេតទៅជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះចា
បាទជាការសំខាន់ណាស់ហើយយើងរបៀបសង្ឃឹមមានតែមួយទេដើម្បីទប់ទល់នឹង Delta ហ្នឹងគឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមានតែរបៀបមួយនេះទេដែលយើងអាចទប់ទល់នឹងវីរុសបានហើយមកដល់ពេលនេះគឺថាការឆ្លងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងការតែច្រើនឡើងដូច្នេះការដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេលវេលាខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាជនខ្មែរហ្នឹងនឹងបានទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាស្រុកអាមេរិកសប្តាហ៍នេះគេចាក់បានប្រហែលជាជិត 50% ហើយនៅស្រុកខ្មែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហ្នឹងយើងបាននៃប្រហែលម្ដុះបានប្រហែលជា 30% ហើយបានពេញគ្រប់បានតែប្រហែលជា 22% នៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះយើងនៅច្រើននៅត្រូវកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅមានសល់ច្រើនណាស់សូមមេត្តាទទួលឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសូមកុំខ្លាចរឿងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវ៉ាក់សាំងស្អីក៏បានដែរវ៉ាក់សាំងដែលល្អជាងគេគឺវ៉ាក់សាំងដែលយើងមានហើយដូច្នេះវ៉ាក់សាំងអីក៏បានដែរសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងឲ្យបានហើយឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតសូមខាងអ្នកទទួលការខុសត្រូវហ្នឹងសូមធ្វើរបៀបម៉េចហើយធ្វើឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចែកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងយើងកាន់បាននៅច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងយើងមានការជួយកាន់តែច្រើនឡើងហើយការបារម្ភរបស់យើងក៏ចុះថយទៅតាមនឹងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមិត្តសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាហើយជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាសនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមិត្តចាស
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា